havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 9-aprel, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Obojon va hamkasbim Farrux Yusufiy. Ushbu soatdagi eshitirishimiz to'laligicha Ozod navigatorga ajratilgan. Tinglovchi, siz ham suhbatga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov mamlakatning sharqiy mintaqalarida mahalliy hokimiyat binolarini ishg'ol qilgan ayirmachilar bilan muzokara ish bermasa, ularni hokimiyat binolaridan chiqarish uchun kuch qo'llanilishi ehtimoli haqida ogohlantirdi. Ukraina hukumatda ishg'olchilarga ma'muriy binolarni bo'shatish uchun 48 soat muhlat berdi.
Я думаю, что разрешение этого кризиса будет находиться в ближайшие сутки.
Demak, bo'hronni oldin olish uchun ikki yo'l bor: muzokara yoki kuch qo'llash, dedi Ukraina ichki ishlar vaziri. 6-aprel kuni yuzlab Rossiya parast namoyishchilar Donetsk, Lugansk va Xarkivda hukumat binolarini ishg'ol qildi. Donetskda mahalliy ma'muriyat binosini ishg'ol qilganlar Donetskni xalq respublikasi deb e'lon qildilar. 8-aprel kuni Xarkivdagi hokimiyat binosi isyonkorlardan ozod etildi. Lugansk va Donetskda hokimiyat binolari hamon ishg'olchilar nazorati ostida qolmoqda. Rossiya hukumati Amerika radio eshittirishlar boshqaruvchilari kengashini Amerika ovozi radio o'zining eshitirishlarini Moskvada o'rta to'lqinda uzatish shartnomasi tugagani haqida ma'lum qildilar. Amerika ovozi rahbariyatining shartnomani uzaytirish so'roviga Rossiya Svodniy agentligi rahbari Dmitriy Kiselyov hamkorlik qilish niyatimiz yo'q deya javob qilgan. Amerika radio eshitirishlar boshqaruvchilari kengashi raisi Jeff Shell bu yuzasidan munosabat bildirdi. Moskva noto'g'ri yo'lni tanladi va so'z erkinligini cheklashga qaror qildi. Rossiya ommaviy axborot vositalari, jumladan Kiselyovning Russia Today kanali butun dunyoda, jumladan AQShda ham o'z eshitirishlarini erkin uzatish imkonidan foydalanadi. Rossiya fuqarolari ham axborotni shunday erkin olishga loyiqdir, deya bayonot berdi Jeff Shell. Tojikiston xavfsizlik xizmatlari Talko alyuminiy zavodida terrorchilik hujumi oldini olganliklarini iddao qilmoqdalar. Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jaloliddin Sadriddinov o'tgan hafta Talko alyuminiy zavodini portlatmoqchi bo'lgan jinoiy guruh qo'lga olinganini bildirdi. Bugun Dushanbeda bu haqda jurnalistlarga ma'lum qilgan Sadriddinov tafsilotlarga to'xtalmadi. Qo'lga olingan 4 shaxs alyuminiy zavodining xodimlari ekani aytilmoqda. Tojikistonning Tursunzoda shahridagi Talko alyuminiy zavodi O'zbekistonning Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan 20 kilometr uzoqlikda joylashgan. Yaponiyaning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi korporatsiyasi Toyota butun dunyodan 6,5 millionta avtomobilni qaytarib olmoqda. Shirkat 2004-2010 yillar oralig'ida ishlab chiqarilgan Yaris, Urban Cruiser, RAV4 va boshqa tur modelli avtomobillarni bozordan qaytarib olishiga mashinalarning boshqaruv tizimi hamda o'rindiqlardagi nuqsonlar sabab bo'lgan. Hozirga qadar bunday defektlar bois avtohalokatlar ro'y bergani yo'q. Fevral oyida Toyota 2 millionta Prius avtomobilini qaytarib olgan edi. AQSh prezidenti Barak Obamaning 61 yoshli ammasi Zeytuni Anyango 7-aprel kuni Bostondagi qariyalar uyida olamdan o'tdi. Zeytuni Anyango Obamaning otasini tug'ishgan singlisidir. Bostondagi qariyalar uyi rahbariyatiga ko'ra Anyango oxirgi oylarda og'ir kasal yotgan bo'lgan. Zeytuni Anyango 2000-yilda Keniyadan AQShga ko'chib kelgan va 2010 yildagina qochqinlik maqomini olishga muvaffaq bo'lgan edi. Avstraliya rasmiylari Malaysia Airlines aviakompaniyasining bir oy avval yo'qolgan uchuvchi qora qutidan chiqayotgan deb taxmin qilinayotgan ikkita signalni tutganliklarini aytishmoqda. Avstraliya koordinatsion markazi rahbari August Houstonning aytishicha, signallar qidiruv hududining shimoliy qismida tutilgan bo'lib, birinchisi 5 daqiqadan ko'proq, ikkinchisi 7 daqiqa davom etgan. Yangi signallar tutilish ortidan yo'qolgan uchuvchini qidirish ishlari jadallashtirilgan. Hozirda 11 ta kema, 4 ta uchuvchi hamda 14 qutqaruvchi kema qidirish ishlariga jalb etilgan. Bortida 227 yo'lovchi va 12 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan Malaysia Airlines shirkatining uchqishi 8-mart kuni radar ekranlardan g'oyib bo'lgan edi. O'zbekiston Markaziy banki rasmiylari mamlakatda 5000 so'mlik banknotning bekor qilinishi haqida tarqalgan ijtimoiy tarmoqda tarqalgan gap-so'zlarni inkor etmoqda. O'tgan yil yozida 5000 so'mlik pulning muomalaga kiritilishi ortidan Facebookda yangi chiqqan banknotani kamchiliklari bois bekor qilinarmish degan gap-so'zlar tarqalgandi. Bu gap-so'zlar asossiz, deya bildirdi Markaziy bank rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 9-aprel, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va siz bilan Ozod navigator eshittirishi Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi. Alisher,
sizlarga ham assalom deymiz. Bugun haqiqiy navigator dasturi bo'ladi shekilli, chunki yo'llar haqida gaplashmoqchimiz. Ayni paytda sizlarga Ozod navigator eshitirishni qanday qilib jonli eshitirishni eslatib qo'ysam, har doimgidek sunniy yo'ldosh antennalar orqali AsiaSat, Hotbird, Yamal sunniy yo'ldoshlar orqali mobil telefonda Android, iPad, iPhone va hokazo smartfonlarda, demak, Ozodlikning programmasini, ilovasini o'rnatishingiz mumkin. Bundan tashqari Tuning Radio ilovasi orqali jonli eshitishingiz mumkin.
Alisher, kompyuter bilan qanday bog'lanishni eslatib qo'ysak, demak, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik Online Skype manzillari orqali biz bilan bog'lanib, muloqotimizda qatnashishingiz mumkin. Demak, bugungi mavzumiz xorijda avtomobil yo'llarining ahvoli qanday. Bugungi mavzumiz o'sha navigator mavzusi bilan bevosita bog'liq va ayni paytda bu mavzuni belgilab bergan voqea o'tgan hafta shu Ozodlik tinglovchilaridan, Ozodlik mushtariylaridan bir necha nafari Toshkentda yo'llar qanday ta'mirlanayotgani haqida tasvirlangan fotosuratlarni yuborishdi va bu suratlarda o'sha Toshkentda o'ydim chuqur bo'lib ketgan yo'llarni turpoq bilan
shukr dasturga tayyorgarlik paytida yana bir video keldi. O'shda ham ya'ni quruvchilar yo'l chekkasidan shunday turpoqni olib yamishni remont deydi, o'sha chuqurlarga shunday ko'mayotganligini aks ettiruvchi video paydo bo'ldi. Bu yuqumli kasallikka o'xshaydi.
Ya'ni bu kimdan kimga yuqqanini ham biz bilmaymiz. Kasallikmi yoki boshqa bir mamlakatning tajribasini olishyaptimi, kim kimdan tajriba olyapti yoki kim kimdan kasallikni yuqtirayotganini aniq bilmaymiz. Lekin har qalay nima bo'lganda ham bugungi mavzumizni ana shu holat belgilab berdi.
Ozod navigator sayohat qiluvchi, sayohat qilayotgan tinglovchilar haqida, ya'ni tinglovchilar, siz o'z tajribalaringiz bilan biz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Xorijda yo'llar qanday quriladi, qanday ta'mirlanadi, xorijda yo'llar ahvoli qanday, mana shu haqida bugun siz bilan gaplashamiz.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Demak, jahongashta o'zbeklarni muloqotimizga taklif qilamiz. Alisher, bugun demak dasturimizni tayyorlash jarayonida hamkasblar bilan ham juda ko'p bu haqda bahslashdik. O'zingiz bilasiz va hamkasblarimizdan biri, yaqinda Tojikistonda bo'lib kelgan hamkasblarimizdan biri, Tojikistonda ahvol ancha yaxshilandi. Keyingi bir necha yil davomida yangi yo'llar qurildi. Ayniqsa Tojikistonning ikkita asosiy shahri Dushanbe bilan Xo'jand o'rtasida qurilgan yo'lni juda maqtadi va bu yo'l pullik ekani haqida gapirib berdi va Tojikistondan bevosita Tojikistonda yashayotgan bir Abdurashid aka degan tinglovchimiz bilan bog'lanib, undan Tojikistondagi yo'llar ahvoli haqida qiziqdik.
Shaharni ichidagi yo'llar uncha yomon emas, mana markaz yaxshi, markazda original yo'llar, mana yangi qilingan yo'llar original. Mana girdi atrofi shaharni girdi atrofi uncha mazasi yo'q yo'llarini. Lekin mana shu bir 2-3 yil atrofida yangi qilgan yo'llar hammasi original, yangi qilgan yo'llar.
Yangi yo'llar qurildimi?
Ha, yangi yo'llar qurildi, qurilyapti, davom etyapti yangi yo'llar.
Kim beradi uni pulini? Nimani hisobidan quriladi u? Davlat hisobidanmi yo biror yo'l solig'i bormi?
Endi yo'l solig'i olinadi, yo'l solig'i har bir shaxsiy boshin aslida yo'l uchun pul olinadi, nalog deydi, nalog na transport deydi, o'sha yo'l solig'i olinadi-yu. Endi shunchaki faqat shaharni markaz yo'llari bir yaxshi onga yetkazilganda anday chetlari uncha emas, chetlari o'da xeyla yo'llari yaxshi emas. Mana Qo'rg'on tepa bir viloyat poytaxti o'sha eski paytdan beri uni ta'mir qilinib, kapitan yo'q, ta'mir qilinmaganda anday. Mana shu radioga manaqa prima aliga bo'ladi, savol javob bo'ladi o'shan shoferlar mana biz dedi, xadavoy chat mashinada mana shu yur aliganlari dedi, shuni azobidan dedi, tez yo'l ishdan chiqadi, biz kimga da'vo qilaylik, nima qilaylik.
Abdurashid aka, Dushanbe bilan Xo'jandi o'rtasida juda chiroyli qilib yo'l qurgan deyishadi.
Dushanbe hujam chanoq deyiladi u yo'l, pullik yo'l u yo'l.
Pullik, pul to'lab o'tasizmi? Necha pul endi uni yo'li?
To'lab o'tasiz, Dushanbedan Xo'janga borguncha bir 60-70 samonlar atrofida faqat yengil mashin to'laydi. Kategoriyasi bor, 4 ta kategoriya mashin bor. Yengil mashin bor, keyin mana Gazel, Starix, Forlan, mana shu o'rta mashinlar bor, undan keyin Kamaz bor, Kamazdan keyin yana Dulang. Ular o'sha Kamazdan ham katta mashinalar o'zi Tojikistonda ko'payib ketgan, 30-40 ton yuk oladi bu. Ularniki qimmat ular. Men bilaman bir postiga 214 ming o'shancha pul to'laydi. Qarosh bir bordi kelishiga qarab 1.5 ming samon uchida atrofida katta mashinalar bordi kelishiga pul to'laydi. Xo'janga borib kelguncha. O'shani ham bir qism yo'llari o'sha og'ir mashinalarda atrofidan juda yomon bo'lib ketgan. Shu 40 ton yukni yuklaydi, u yo'llar uncha unga bardosh bermaydi. Men o'zim ham tez borib kelaman Xo'janga. Bir qism yo'llar buzilib ketgan, o'sha pullik bo'lganiga qaramasdan ta'mir qiladi. Endi avvalgi birinchi uni xitoyliklar qurgan, o'sha darajaga yetkazib kela olmaydi. Hozir o'zimizni spetsialistlar o'zi qaraydi, o'sha pul olgan hisobidan bir firma ochilgan. O'sha pulni masalasiga ham har xil gaplar yuradiki, hech kim bilmaydi u pul qayerga ketadi.
Olgan puliga yarasha ta'mirlamaydi uni.
Yo'q, unga yarasha ta'mirlamaydi yo'llar. Mana qishda ham tarma tushadi, qor yog'adi, yog'bag' qiladi. O'shda ko'p odamlar haligi masda qoniqtirmaydi-da ko'p odamlarni. Biz pul beramiz dedi, mana yo'llar bu ahvolda dedi.
Nima uchun shahardagi yo'llar bu qishda yog'ingarchilik paytida o'dimchi qurib ketadi-yu, o'shani vaqtida ta'mirlash, remont qilishadimi vaqtida yo yotadimi shu nima bo'lib chuqur?
Mana 25 gradusgacha mana o'sha haqida ham mana televizorda, radioda gaplar bo'ladi. 25 gradus issiq bo'lmaguncha dedi, biz u yo'llarga dedi asfalt quya olmaymiz dedi. Keyin ko'plar qumoq kelib to'kadi, loy olib kelib to'kadi dedi yo'lga dedi. Maqsadi bir yomg'ir yog'andan keyin hali yana dedi o'sha chuqur yana paydo bo'ladi dedi. Bir endi turpoq tashlab qo'yadi dedi. Bitta o'zi bahor, bitta yomg'ir yog'anda hali yana turpoq yana yo'q bo'ladi. Yana o'sha eski chuqur bo'ladi.
Demak bu Tojikistondan Abdurashid aka degan o'sha ozodlik tinglovchilaridan birining
Farruh aka bilasizmi nima uchun Tojikistondan boshladik? Menimcha juda ham o'rinli bu boshlashimiz, chunki bizdagi demakki ma'lumotlarga ko'ra Tojikistonga eng kam pul sarflanar ekan Tojikistondagi yo'llar qurilishiga, ularni demak ta'mirlash ishlariga. Mana bizdagi eng so'nggi hisobotlarga ko'ra Tojikistonda demak $2000 AQSh dollari sarflanar ekan o'sha eng kam bu ta'mirlash, bu ta'mirlash va ularni ushlash uchun, ya'ni bu 1 kilometr yo'lga 2000 AQSh dollari sarflanadi.
Lekin bu sifat boshqalarga qaraganda past degani emas. Ya'ni bu o'sha nima samaradorligi nimasi, lekin ayni paytda o'sha Abdurashid aka aytganlaridek eshitdik, sifatdan yaxshilanishga hali joy bor.
Ayni paytda shu MDH mamlakatlari bo'yicha hisobotlarda Tojikistonda ancha ko'p yo'llar ta'mirlanganligi ko'rinib turibdi. Ya'ni birinchi o'rinda desak ham bo'ladi. Yo'q, Belarus birinchi o'rinda ekan ta'mirlash bo'yicha, ikkinchi o'rinda Tojikiston, keyin Ozarbayjon, Rossiya, keyin
yo'llar uzunligi bo'yicha ham Tojikiston O'zbekistondan oldinroq turadi. Ya'ni har 1000 kvadrat kilometr mamlakat hududining har bir 1000 kvadrat kilometriga Tojikistonda 97.5 kilometr yo'l bo'lsa, O'zbekistonda har 1000 kvadrat kilometrga 94
butun 18 kilometr, ya'ni qariyb 95
km. Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, Belarusiya, Rossiyadan qo'ng'iroq qiling, yo'llar ahvoli haqida gaplashamiz siz bilan.
Alisher, men bilishimcha, hozir biz bilan aloqada Amerikadan tinglovchilarimiz bor va endi Amerikaning yo'llari haqida
ular alohida dissertatsiya, Amerika yo'llari va dissertatsiya bilan dastur davomida tanishasiz. Mana o'zini Abror deb tanishtirgan tinglovchimiz biz bilan hozir jonli efirda. Abror Amerikadan.
Alo, assalomu alaykum. Abrorbek, yaxshimisiz?
Rahmat, qalay sizlar?
Yaxshi. Amerikada siz mashina haydaysizmi?
Ha, men как раз haydovchiman, katta yuk mashinasi.
Ha, katta yuk mashinasida haydi. Demak, Amerikani kezib chiqsangiz kerak, to'g'rimi?
Ha, xudo xolasa.
Yo'llariga necha baho bergan bo'lardingiz o'sha 5 ballik sistema bo'yicha?
Ha, 5 ballik sistema bo'yicha qaysidir shtatlarni hisobga olmaganda 5 ball bergan bo'lardim.
Aha.
Endi bizda Amerikada asosan yo'llarga anaqa yuqori e'tibor berishini sababi ko'p infrastruktura va shu iqtisodda qaysidir anaqalari yo'nalishdi rivojlanishlari yo'lga bog'liq, bu butun dunyoda ham ma'lum. Shuning uchun yo'lga katta e'tibor beradi. Keyin Amerikada asosan yo'llarni частный, ya'ni anaqalar tuzatadi.
Xususiy
davlatlar. Ha, davlat tarafdan emas, o'sha shtat xususiy shirkatlarni yonlab turib tuzatadi-da, keyin yaxshi pulni beradi o'shani. Masalan, uchun qayd ayrim shtatlarga kirib borayotganingizda yo'llarga shtatni hali chegarasidan shuna o'tganingizni yozib qo'yadi. O'tgan yili palon million nalog to'landi, shu nalogdan palon millionini yo'lga ishlatdik. Mana shu anaqaga deb.
Ya'ni davlat o'sha tushgan soliqdan to'laydi bu yo'lni nimasini ushlab turish uchun, sifatini o'sha ma'lum darajada ushlab turish uchun davlat to'laydi.
Ha, albatta. Keyin mana hozir yuqori Salmandan oldin gapirgan tojikistonlik akamiz gapirgan tikti gaplarni to'xtatib o'tmoqchi edim. Katta og'ir yuklar yurib o'tgan, og'ir yukli mashinalar yurib o'tgan yo'llar yomon bo'lib ketyapti dedilar. Shunga men qo'shimcha qilmoqchi edim. Masalan, uchun xuddi shunaqa og'ir yuklangan mashina mana meniki ham, mana hozir 45 ming pound ortsak, bu 45 ming pound taxminan 20
tonna
deydi. 20 tonnadan oshadi ozgincha. Unga mashinaning og'irligini qo'shganda ham 30 tonnadan oshib ketadi. O'sha 30 tonnali yuk mashinalar Amerikada ham yuradi, lekin negadir ularning yo'li unaqa joy yomon bo'lib ketmaydi. Balkim o'tib o'tib o'yiladi, lekin unaqacha idealni turmaydi 100%. Shunda ham haligi o'yilgan joylarini darrov kelib turpoq bilan emas, asfalt bilan yoki semon bilan yopib to'g'irlab.
Ularda O'zbekistonga o'xshagan sifatli turpoq yo'q bo'lsa kerak-da. Sifatsiz asfaltni yotqizishga to'g'ri keladi. Bu o'rinda kichkinagina ma'lumot, bu haqida ko'p gaplashamiz albatta. Amerika yo'llarini narxi bo'yicha 3-chi o'rinda turar ekan dunyoda. 1 kilometr yo'l 1 milliondan 100 million dollargacha yetish mumkin narxi, hattoki 100 million dollargacha. Birinchi o'rinda kimligini sir saqlab turamiz dastur oxirigacha. Eng qimmat yo'llar qayerda?
Eng
qimmatini aniq aytib beramiz.
Endi Abrorbekdan men bir narsa so'rab olaylik. Abrorbek, masalan, siz bir shtatdan boshqa shtatga o'tganda buncha to'l pul sarflandi deb aytadi, yozib qo'yadi deyapsiz. Siz o'zingiz masalan 100 kilometrlik yo'lni yoki 200 kilometrlik yo'lni bosib o'tish uchun qancha xarajat qilasiz? Benzindan tashqari shu yo'lga to'laydigan pulingiz.
Bu juda ham har xil anaqa, misol uchun Nyu-York shtatiga kirib borib, mana shu meni katta mashinam kirib qaytib chiqib ketish uchun katta pul to'laymiz. Misol uchun xuddi shunaqa Chicagoga kirib borish uchun bir $20, $30 atrofida ketsa, Nyu-Yorkka $160 ketadi kamida. Shuning uchun bu hali shtatni o'zini anu tarifikatsiyasi bor, bu juda ham anaqa перегруженность deydi, mana shu yo'lni o'sha qancha ko'p mashina yursa, o'sha tarafda shunga qarab uni shtatni o'zi anaqa qiymat.
Endi o'sha tushgan pul masalan $120 ketadi deyapsiz. O'sha tushgan pul nimaga ketadi? U yo'lni ta'mirlash uchunmi yoki boshqa narsa uchun yig'ib olishadi?
Men почти уверенman, почти 90% anaqa yo'lga ketsa kerak, chunki bir kun Washington shahri atrofida 495-chi shosse bor. Shuni va remont qilayotganini to'xtab turib kuzatdim ataylabda. Hali birinchi turpo mana shu asfaltni qalinligini o'zi, men adashmasam belimdan balandi. Men bo'yim 1.80-1.85 atrofida. Bu belimdan balandi asfalt. Faqat o'tdi bitta asfalt emas edi. Birinchilik turpon ustiga qanaqadir material yotqizar ekan. Undan keyin, ya'ni shag'aldan keyin to'g'rirog'i. Material yotqizgan, materialdan keyin yana bir 9-10 qavat har xil narsa bilan anaqa qilinganda yo'llar. Shuni hisobiga yo'llarimiz menimcha yaxshi bo'lsa kerak Amerikada. Toshkentda ham yo'l quriyotganini ko'rganman bir marta. 2-3 qavat uzog'i bilan bo'ladi. O'sha ham quruq turpon ustiga tortib yuborishadi-da asfaltni. Keyin u turpon cho'kishi bor yoki haligi og'ir mashinalar kunisiga asfalt erib, ezib, balki ko'tarib yuboradi.
Rahmat Abrorbek, rahmat. Agar siz bizni eshitib tursangiz, hozir bugun Alisher kun davomida o'sha Amerikada yo'llarni qanday qurilishi haqida
10 qavati haqida 10 qavati haqida dastur oxirigacha aytib beraman. Men shu boshqa hech kim qo'ng'iroq qilmasin degan. Yo'q, keling Amerikaga to'xtalib o'taylik, keyin yana dastur davomida qaytamiz. Amerikaning yo'llari kamida 30 yil mo'jallanib qurilar ekan va
ya'ni bu o'sha nima qilish, bu срок годности deydiku ruschasiga, amal qilish muddati
bundan endi bundan ko'p ham xizmat qilishi mumkin, lekin hozircha u yo'llar yo'q, ya'ni ular hali o'lchamadi, ya'ni bu yo'llar 61-yilda qurilishi boshlangan, institutlar qurilgan, maxsus eksperimental uchastkalar barpo etilgan. Demak, o'rtacha 30 yil, o'rtacha Amerikaning yo'llari 31 yillik ekan, lekin 30 yilga mo'jallab quriladi. Asosan mana shu o'rtog'imiz aytgandek, to'g'ri, juda ko'p qavatlardan iborat. Birinchi yer o'yib olinar ekan, deylik 1 metrdan ko'proq, keyin katta shag'al, kichik shag'al, keyin ohak solishar ekan. Bu padushka derkan o'zi bu jarayon, ohak solishar ekan. O'sha yerdagi solingan qum shag'allarni namligini doimiy ushlash uchun. Chunki agar ohak solmasa namlik chiqib ketar ekanda, keyin o'sha yo'l cho'kishi mumkin ekan, ya'ni perspektivada. Shuning uchun padushkaga shunaqa ohak solar. Keyin bir qavat 5 santimetr asfalt solishadi, undan ustiga yana 7 santimetr asfalt solishadi, undan keyin armatura tashlab beton quyib, undan keyin yana asfalt solishadi. Endi dahshatmi?
Hoji bo'yida nima askiyasidan bo'lib ketdi alisher.
Endi dahshatligi shundanki, bu yo'l har bitta qavatini o'zini izohi bor. Misol, birinchi asfalt bu o'sha ustiga quriladigan betonni beton mort bo'ladi, o'sha beton sinmasligi uchun tekis asfalt yotqizilar. Undan tashqari pastdagi asfalt, betonni pastdagi asfalt haqida gap ketyapti. Izolyatsiya o'rnini bajarar ekan, izolyatsiya qilib berar ekan shu tegi suv o'tib ketmasligi uchun. Keyin beton qurish texnologiyasi, endi bu alohida narsa, 18 metrlik armaturalar yotqiziladi va har bir uchastka bir martada monolit qurilar ekan, o'sha termoshovkacha, ya'ni termal ikkita betonni bir-biridan ajratuvchi o'sha haroratni belgilab beradigan muayyan uchastkalar bitta monolit quyiladi. Bundan tashqari bu endi bu tegidagi o'sha asfalt qatlami kelajakda agar o'sha padushka deydi, yostiqchasi agar bo'shab qolsa, kelajakda o'sha asfalt yumshoq bir shu daryoda suzayotgandek cho'kadi u joy. Unaqa yorilib taqataq tushib ketmaydi, o'sha yumshoqlik beradi, uxlatib qo'yadi shu narsalar yo'lda. Juda mazza qiladigan bir holat beradi va shunaqa uchastkalar Amerikada bu mutlaqo qonun bunaqa qurish, ya'ni va har bitta yo'l qurilishidan oldin mahkama jarayoni bo'ladi, sud haqiqiy mahkamada bo'ladi. U yoqqa aholi keladi, o'z anaqalarini aytadi, shikoyatlarini, takliflarini kiritadi va hokazo. Keyin qurilish boshlanadi. 28 kun betonni qurishni kutishadi. U yerda hech narsa yurmaydi. 28 kundan keyin ana sizga boring 31 yil, 34 yilgacha deydigan hech qanaqa ta'mirga muhtoj bo'lmaydigan, deylik,
ya'ni bu quriladigan yo'llar 35 yilga deb qurilgan yo'lda 35 yil davomida hech qanaqa ta'mirlash ishlari olib borilmaydi. Ya'ni olib o'shani nazarda tutgan holda quriladi bu yo'l.
Umuman hech qanaqa ta'mirlanmaydi. Balkim ustidagi ana qavatini, asfalti bir ko'chib ketsa ozgina yamab qo'yish mumkin. Buni ta'mirlashning o'z imkoni yo'q, chunki tegi beton quyib yuborgan aslida-da.
Alisher, Amerikada yo'llarning hamma o'sha highway bilan o'sha shahar ichki yo'llarining umumiy uzunligi bilasizmi qancha?
ko'p bo'lish kerak.
6,586,610 km. Bu yerni aylanib o'tish, bilasizmi, necha marta aylanib o'tish mumkin bunda?
5 marta.
165 marta.
165. Mayli. Agar bu narsalarni, ya'ni chuqurroq tadqiqlaydigan bo'lsangiz,
Amerikani hududi juda katta deb aytishlari mumkin, lekin Rossiyani hududi dunyoda eng katta, ya'ni Amerikadan 1.5 barobar katta. Rossiyada bilasizmi qancha umumiy yo'llarning umumiy uzunligi? 982,000 km, ya'ni Amerikadan ko'ra 7 barobar kamroq. Highwaylarning uzunligi Amerikada 76,000dan ko'proq, 76,000 km ko'proq. Rossiyada
har qalay
806 km xolos.
Men o'qigan tadqiqotlarda, deyek, butun dunyo, Osiyo, butun dunyo mana shu aynan Amerikaning yo'l qurish texnologiyalaridan foydalanib kelar ekan. Hali ham 18 ta eksperimental uchastkalar qolgan hamma shtatlarda, demak, shunaqa o'ziga yarasha bu institutlar bor, bu Texasda va hokazo, bir 5-6 ta buni hozir aytaman. Mana Ostinda bor ekan Texasda. Va Houstonda bu ikkita katta ilmiy tadqiqot, yo'l bo'yicha ilmiy tadqiqot institutlari bor. Tasavvur qilyapsizmi?
Alisher, endi Amerikani juda ko'p maqtab yubordik. Yana odamlar bormi? Bu aytishmasin, bu Amerikani, Amerika radiosi, yana Amerikani maqtab yuradi bularda.
Yana Amerikadan bir odamimiz bor.
Obbo.
Mana o'zi yo'lda ketayotgan bo'lsa kerak, biz doimiy tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Alo,
Rahmatjon.
Aha. Ahmadjon aka, siz bo'lsangiz kerak.
Ahmadjon aka, Ahmadjon.
Ha, Alisher aka, yaxshimisiz, Farruh aka?
Qalaysizlar? Yaxshimisiz?
Bizani kasbimizga taalluqli masala qo'ysangiz.
Yo'lda ekansiz o'zingiz ham.
Ha, bilamiz, mana
o'nqir-cho'nqirlar.
Ha, Abrorbek degan oshnamiz, do'stimiz aytayotgandek, biz ham o'sha katta guruhdamiz. Biz mashina tashiymiz, bilsangiz. Shu yerda highwaylar haqida o'sha aytganingizdek soatlab gapirishi mumkin, ya'ni Amerikadagi yo'llar o'sha.
Ahmadjon aka, hozir mana Alisher nima qildi? Rosa maqtadi. Bu Amerikani radiosida turib olib, Amerikani yo'llarini 35 yil remontsiz turadi. 35 yil remontsiz turadimi siz ko'rgan bo'lsangiz?
Ba'zi shtatlarda turadi, lekin ba'zi shtatlarda bu fiziki imkoni yo'q. Mana o'sha highwaylar sistemasini o'sha prezident Eisenhower birinchi bo'lib boshlagan 50-yinchi yillar o'sha o'rtalarida, o'sha har bitta shtatga kirar ekansiz, o'sha interstate deydi, ko'k raqamli nomer bo'lsa interstate bo'ladi. Va o'sha har bitta interstate sistemasini ichidagi uni o'sha mashina to'xtaydigan, zapravka qiladigan, ovqatlanadigan va hokazo mehmonxonalar bo'lishi kerak har 3 maylda, yoki zapravka bo'lishi kerak har 5 maylda. Shuni Eisenhower system deydi, ya'ni prezident Eisenhower o'ylab topgan shu xavi sistemasini. Undan oldin Amerikada birinchi asfalt yo'l o'sha bilishimcha 40-chi yillarni oxirida qurilgan. Ungacha asfalt yo'l bo'lmagan Amerikada, US highway degan yo'llar bo'lgan, US highway. O'sha bizi o'sha transport deportation department of transportation degan federal agentlik bor Amerikada, o'sha yo'llarni nazorat qiladigan agentlik. Shu yerda bizni o'sha prava o'tgan o'rida bir qiziq faktlarni o'qidim. Amerikada tezligi 55 mildan ko'p yuradigan highwaylar soni 220 mingtaga yaqin ekan. Ya'ni butun Amerika bo'yicha Alaska bilan qo'shib hisoblaganda. Ya'ni keyin bu yerda o'sha pulli yo'llar haqida ham alohida to'xtalib o'tish kerak. Mana Amerikada bilsangiz, qimmat shtatlar bor, boy shtatlar bor. Mana 10 ta eng boy shtat bor va 10 ta eng kambag'al shtat bor. Butlardagi yo'llarni ya'ni muvozanatini o'sha federal hukumat o'zi muvozanatlaydi. Ba'zi bir shtatlar o'sha shtat darajasida yo'llarni qiladi, lekin ba'zi shtatlar mana Montana, Idaho, Arkansas, Kansas, misol Missouri shtatlari kambag'al shtatlar hisoblanadi. Va bu shtatlarning yo'llari davlat o'z bo'yniga olgan. Lekin mana bu New York, Massachusetts, New Hampshire shtatlari, o'sha New England shtatlari, Pennsylvania bo'lsin, ular hammasi o'sha shtatlar aro yo'lga kiradi. Eng qimmat pulli yo'l bu menimcha Pennsylvania bo'lsa kerak. Boshidan oxirigacha agar gruzovoyda o'tadigan bo'lsangiz, $185 oladi. Va eng qimmati qisqa muddatli, qisqa bir masofadagi qimmat yo'l albatta New York. Kirishi $80 oladi. Va chiqishingiz $60 oladi. Endi bu pulli yo'llarning ichida alohida bir to'xtalib o'tadigan, menga yoqadigan bir narsasi borki, odamlarni hordiq chiqarish, ya'ni Amerikada shunaqa sistemaki, biron bir uzoq yo'lga borar ekansiz, siz yo'ldan bir rohatlanib borasiz yo'lda. Misol uchun eng tezligi katta shtat bu Texas, Texas shtati. U yerda 85 mil soatiga yuradigan hayvonlar bor.
Yani bu, lekin bu kilometrga oshib nima qilganda taxminan 140 bo'lsa kerak.
130 kilometrdan oshib 140 kilometr soatiga bo'ladi. Bu rasmiy tezlik chegaralangan, lekin Utah, Nevada shtatlarida, Arizonani ba'zi shtatlarida tezlik kontrol qilinmaydi degan hayvonlar bor. O'sha Grand Canyon degan joylarda hayvonlar bor. O'tlarda umuman politsiya ham turmaydi va tezlik kontrol qilinmaydi. Men o'zimni mashinamda esimda bor, 185 mil yurgan edim tezlikda. Ya'ni o'sha
to'xtang, 185 mil 250 mi?
Ya, 250 yurganman, unda yangi Audi mashina edi, A8. O'sha 4.2 litrlik.
Boshqaroq qilmay.
Yo'q. Ya'ni bu shunaqaki, bu yo'lda men nimaga buni aytayapman? O'sha Yemenda Utah bilan o'sha Nevada bilan Utahga o'tadigan kechasida Dead Valley degan joy bor, eshitgan bo'lsangiz kerak. O'sha yerda tez kontrol qilinmaydi, ya'ni cho'l o'tdi, umuman nima deydi, kontrol qiladigan narsa ham yo'q, odam ham yurmaydi o'tdi. Shuning uchun bo'lsa kerak. Lekin bu yerda o'sha kulli yo'llarda o'sha aytganimdek hordiq chiqarish, ya'ni har o'sha 30-40 km yoki 50 km'da to'xtab, ovqatlanib, o'sha bolalariga qarab, bolalarni o'ynatadigan, zapravka qilib, o'sha kofe oladigan, choy oladigan, nonushta qiladigan joylar bor va ular 24 soat ishlaydi. Hattoki mana bir musulmon odam o'laroq biz o'sha joylarga kirsak, hattoki namoz o'qishga ham joylari bor. Ya'ni hordiq chiqaradigan joylari bor. Televizor ko'rib, hordiq chiqarib o'tirsangiz bo'ladi. Yaxshi bir shinamgina xona.
Ahmadjon aka, rahmat. Shu yerda siz bilan nimani muloqotni to'xtatishimiz kerak.
Bizning yo'llarimiz ayrim-ayrim.
Yarim soatlik eshitirishimizni 25 daqiqasi Amerika yo'llariga bag'ishlandi. Rahmat Ahmadjon aka, biz bilan doimiy aloqada bo'ling.
Keyingi mavzularda. Balkim dastur davomida Amerikani yana bir bor tilga olishga to'g'ri kelar. Ayni paytda biz bilan aloqada Husanboy. Husanboy, assalomu alaykum. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Assalomu alaykum. Siz aka, men Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapman.
Mana bizning mijoz. Bizning mijoz. Xo'p, Rossiyaning yo'llari. O'rislar aytadiki, "V Rossiyi duraki i dorogi" deydi. Shu shundan kerak. Yo'llar qanday? Yaxshilanyaptimi yo jinnilar ko'payaptimi?
Yo'llar hamma yerda o'zgarsa, muammo o'zgarsa, nimalar bor? Bu yerda hamma yo'l yaxshi nisbatan. Biz davlatlarga, O'rta Osiyo davlatlariga qaraganda ancha yaxshi yo'llar ta'mirlash hamma yo'q.
Endi yo'llarni ta'mirlab turishadimi, tez-tez ta'mirlaydimi, qanday sifatli ta'mirlaydimi, yo'q u yerda ham turib olib qo'yadimi?
Sifat juda yaxshi, faqat bir narsa bor, masalan, qish mavsumlarida juda yo'llar bir ko'rib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketadi. Chunki har yili tez-tez ta'mirlab turish kerak. Faqat bir muammo bor, hali federal bilan subyektda bir farqi bor. Masalan, yo'lda ketyapsiz, subyektga qarashli yerlar ta'mirlanib, federal nimasiga o'tgandan keyin o'sha ta'mir bo'lmaydi. Shunday yo'llar ikki bo'linib qoladi.
Endi uni yo'llar pullikmi yo bepulmi yo qanaqadir solig'i bormi, kim nima hisobidan ta'mirlanadi yo'llar o'sha?
Hamma yo'llar bir nalog hisobidan, masalan, odamlar to'laydigan nalog hisobidan, masalan, yo federal yo bo'lmasam subyekt federatsiyasini byudjet hisobidan ketadi.
Ana masalan, yo'q, hozir mana eshitgan bo'lsangiz, Amerikada bitta yo'l gruzovikda, yuk mashinasida yuradigan bo'lsangiz, Nyu-York shahriga kirsangiz, $140 sarflashingiz kerak ekan. Shunaqa nima bormi, pullik nimasi bormi sizlarda?
Yo'q, umumiy, masalan, umumiy hisobdan, byudjet hisobidan amalga oshiriladi.
Rahmat, rahmat bo'lmasam Husanboy.
Rahmat, rahmat. Lekin Rossiya haqida to'xtalishimiz kerak. Eng qimmat yo'l, va'da berganidek. Eng qimmat yo'llar Rossiyada. Rossiyada eng qimmat yo'llar. Lekin Rossiya yo'llari sifati bo'yicha mana qo'limda eng so'nggi tadqiqotlar bor, aynan yo'llar xususida. Rossiya yo'llari sifati bo'yicha yomon yo'llarga kirar ekan.
Ya'ni 139 mamlakatdan 124-chi o'rinda turadi, lekin
bu umuman yomonligi 2-3 degan reyting bergan ekan. Eng yaxshi yo'llar Fransiyada 6-5 reyting bergan. Yomon yo'llar ichida yomonlarni yomon. Endi Rossiyadan keyin Ukraina ekan. Rossiyadan, ya'ni yo'llarni yomonligi bo'yicha. Eng dahshatli yo'llar qayerda bilasizmi? Eng dahshatli yo'llar hozir hech kim kutmagan bir davlatda aytaman, Moldaviyada ekan. 1-5 keyin dahshatli yo'llar Gaiti, Ruminiya, Mongoliya, Gvineya bormanglar. Ya'ni yo'llar rostdan ham dahshatli deb e'tirof etdi.
U yerda yo'llarning o'zi yo'q bo'lsa kerak.
Bu yo'llar dahshatli deb aytilgan. Endi O'zbekiston tabiiyki yomon yo'llar toifasida o'rtanchadan pastroq yo'llar bor ekan. Demak, o'sha yerda Chexiya ham bor ekan.
To'xtang, to'xtang Alisher, men hozir qayerdadir o'qib qoldim yo'llarni nimasi bo'yicha yo'llarni
biz o'rtachadan past yashir ekanmiz Chexiyada. Men ishontirib aytaman, xuddi shunday.
Yo'q, men O'zbekistonni nima qilib ko'rdim? O'zbekiston qoniqish bo'yicha yaxshi o'rinlarni olgan deb.
Endi siz Prezident Karimovdan qoniqasizmi desangiz 99% qoniqaman deydi. Yo'llardan qoniqasizmi?
65% kim?
Qoniqamiz. Ha, endi rasman, rasman, rasman albatta ko'pchilik qoniqadi. Yo'l borligiga shukr deb aytgan bo'lsa, balkim mahallalarga kirmagandir. Lekin har qalay O'zbekiston yo'llarining sifati bo'yicha Tojikistondan ustunroq keladi deyshadi. Bu yerda uncha yaxshi aks etmagan ekan bizni. Har qalay dasturimiz O'zbekiston haqida emas. Lekin Tojikiston mana shu o'rtanchadan past ekan yo'llari. Qozog'iston yomon yo'llar toifasida ekan. Xuddi biz, xuddi Rossiya va Ukraina singari. Hayron qolganim Fransiya eng zo'r yo'llar ekan. Birlashgan Arab Amirliklari, Singapur, Portugaliya, Ummon, Shveytsariya, tabiiyki eng yaxshi yo'llar toifasida Yaponiya, AQSh, Daniyaga o'xshagan davlatlar. Bu qisqacha menimcha odamlar o'zlari ham shunday bo'lsa kerak deb taxmin qilishar bu reytinglarni. Mayli, keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Keyingi tinglovchimiz o'zini nikiga qarab aytaman. Kamoliddin deb tanishtiryapti o'zini. Kamoliddin biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Qayerdan bo'lasiz Kamoliddin?
Ha, men Rigadanman. O'zi O'zbekistondanman, lekin Rigada yashayman.
Rigada yashaysiz. Ha, Kamoliddin nimada? Latviyada yo'llarning ahvoliga siz mashina haydaysizmi?
Ha, mashina haydayman.
Siz necha baho berasiz?
Alo. Rigada bilmadim endi qanaqa baho berish, lekin ba'zi bir yo'llari, misol uchun poytaxtini, ya'ni Rossiya bilan bo'lgan trassalari juda ham yaxshi, lekin ya'ni 4 yildan beri, ya'ni o'zgarmasdan, mana bu yo'l qurilgandan keyin, ya'ni o'zgarmasdan turibdi, ya'ni yaxshi sifat bilan qurilgan, mana shu 4 yil ichida, ya'ni sifat o'zgarmagan yo'llarni.
Kamoliddin, bu hozir eshitgan bo'lsangiz, mana Rossiyada davlat nima qiladi, qaraydi bu yo'llarga deyapti. Amerikada o'sha haydovchi, ba'zi shtatlarda haydovchilarning o'zlaridan o'sha tushgan pullardan ta'mirlanadi yo'llar deyapti. Latviyada qanday? Latviyada kim yo'llarning sifatini ta'minlab turadi?
Bundan meni xabarim yo'q bu narsadan.
Yo, pullikmi yo'llar? Masalan, katta o'sha avtotrassaga chiqqaningizda bitta shahardan boshqa shaharga borish uchun pul to'laysizmi? Qanday qilasiz?
Meni faqat xabarim bor, lekin shu Rigadan Yurmalaga kirishda bor, shu anaqa turistik, anaqa dam oladigan odamlar ko'p kelgani uchun, lekin shu yo'lda faqat yozni o'zida ochadi, lekin shunaqa anaqa, ya'ni pullik qilib qo'yishadi. AQShda bu narsa tekinga anaqa yuriladi o'tdi. Faqat shu joyi bor, boshqa joyda lekin unaqa narsa yo'q, lekin.
Xullas, Latviyani yo'llari haqida gap ketyapti. Latviyani yo'llari o'zi umuman Yevropaning yo'llari yaxshi deb o'ylashadi, ko'pchilik yaxshi, zo'r deb o'ylaydi, lekin
hamma joyda ham emas alisha.
Lekin mana 3-2 qismi, Yevropaning 3-2 qismi, ya'ni yaxshi emas deb topilgan va o'sha Latviya tomonlar Polsha, Slovakiya, Bosniya, Gersegovina eng yomon trassalar deb tan olingan. Belgiya, Chexiyada sal yaxshilanish kuzatilayotgani,
lekin ayni paytda shu Chexiyaniki ham o'sha o'rtachadan sal pastroq degan toifaga kiradi. Men kecha bilasiz, Germaniyadan qaytib keldim. Germaniyaga ketayotganingizda Chexiyadan biroz sizni silkitib boradi, Germaniyaga o'tishingiz bilan zerikib qolasiz.
Tekislanib qoladi.
Germaniyadan qaytayotganingizda zerikib kelasizda, Chexiyaga kelganda yana birdaniga o'sha uyqularingiz qochib, o'zingizni tetik his qilasiz, chunki sizni o'g'otvoradi yo'llari.
Umuman Germaniyaning yo'llari haqida gaplashishimiz mumkin. Qo'ng'iroq qilinglar. Misol dastlabki o'zi avtoban sistemasi Germaniyada topilgan.
Ya'ni kim buni nima qilganini aytmay qo'yavering, chunki
aytish kerak, o'rtoq Gitler bu avtoprom kelajagi haqida o'ylagan. Endi
uni nimasi? Uni asosiy maqsadi o'sha urushga tayyorlanish jarayoni. U urushqoq bo'lgan-ku Gitler. Urushga tayyorlanish jarayonida o'sha bitta shahardan boshqa shaharga, bitta punktdan boshqa punktga o'sha harbiy texnikani olib o'tish uchun o'sha yo'llarni yaxshilash kerak.
Bundan tashqari o'zi umuman ishongan, ya'ni avtomobillar kelajagi buyuk Germaniya Berlin markaz bo'lishi kerakligi va barcha yo'llar shu yerga eltishi, bu endi buyuk uni buyuk rejalari bilan bog'liq albatta, lekin qiziq jihati bu yo'llarni nemis xalqi qurgan, bu yo'llarni nemis xalqi qurganligi uchun Germaniyada hamma yo'llar tekin, ya'ni hech qaysi yo'llar uchun davlat pul ololmaydi, chunki nemis xalqini qoni va teri hisobiga qurilgan. Yana bir qiziq jihati Germaniyaning yo'llari, bilasizmi, shu 2. jahon urushida aynan yaxshi yo'llar bo'lganligi tufayli Berlinni olish juda tez bo'lgan ekan. Chunki samolyotlar qo'nish imkoniyati bo'lgan ekan. Ya'ni o'sha samolyotlar qo'nib Germaniyaga tez kelisha olgan Berlingacha. Har qalay ota-bobolarimiz shunday deyishadi.
Fransiyani siz maqtab o'tdingiz. Fransiyada yo'llar juda qimmat bo'lgani uchun o'sha fransuz o'sha yuk mashinasi haydovchilari Germaniyadan o'tishadi. Ya'ni katta yo'lni Germaniyadan bosib o'tishadi, chunki Germaniyada yo'llar bepul. Alisher, yana tinglovchilarimiz bormi?
Ulanishga harakat qilishyapti hozir.
Ungacha Alisher, bugun o'sha kun davomida bir hamkasbim bilan gaplashdim Ozarbayjon xizmatidan. Ozarbayjonda ham yo'llar
qimmat,
ya'ni masalan Tojikistonda 1 kilometr yo'lga $500,000 pul ketsa, Ozarbayjonda $3.5 million pul ketar ekan.
Qani qayerga ketyapti ekan, ko'raylik.
Ozarbayjonda yo'llarin muqoyasa qilsan 10 yil avvalla hozirda Bakıda va asos magistrallarda yo'llarning kayfiyati nisbatan yaxshidir. Ammo Avropa standartlari ila muqoyasa qilsan o qadar da yaxshidir.
Yangi yo'llar ko'p qurilyapti Ozarbayjonda hozir?
Ha, ko'p tikilir. Yo'llar Ozarbayjonda infrastruktur loyihalari adıyla büdcədən milyardlarla pullar ayrılır hər il. Yolların tikintisinə pullar çox xərclənir. Sadəcə olaraq bu pulların nə dərəcədə səmərəli istifadə olunması sual altındadır.
Endi bu əsasən dövlət verədimi? Qurulayotgan yollara dövlət pul verədimi?
Pullar əsasən dövlət büdcəsindən gedir. Və bu layihələri şəxsi şirkətlər adı ilə əslində Nəqliyyat Nazirliyinin, Nəqliyyat Nazirinin qohumlarına məxsus şirkətlər həyata keçirilir. Ona görə də bu sahədə çox böyük korrupsiya mövcuddur. Və bu yolların əslində həmin məsəl üçün hər bir kilometrə sərf olunan pul nöqteyi nəzərindən Azərbaycan bəlkə də dünyada birinci yer tutur və yolların keyfiyyəti yaxşı olmur. Yəni pul çox xərclənir, lakin keyfiyyət istənilən qədər olmur. Bundan başqa yolların, yeni tikilmiş yolların yenidən təmir olunması halları Azərbaycanda tez-tez baş verir. Буквально строят или же буквально ремонтируют, затем новые строят. Или, то есть речь идет о обычной неприкрытой коррупции.
А вот внутригородские дороги, да, не автобаны, а внутригородские дороги, они качественно ремонтируют? В Азербайджане как это делается?
В Азербайджане, значит, качественно проделывается ремонт дорог только в тех местах, где ежедневно президент проезжает. А во всех остальных значит, качество оставляет желать лучшего.
Таныш манзара, яъни президент ўтадиган йўллар жуда сифатли экан, Озарбайжонда эшитганимиз. Йўлларни сифатли қилишадими, қилишмайдими ноаниқ, лекин пулли ўғрилаши жуда сифатлига ўхшаяпти, чунки энг қиммат ва айни пайтда сифати жиҳатдан унчалик эмас. Озарбайжон албатта Россия билан беллаша олади бу хусусда. Тинглоувчимиз бор, Чимкентдан тинглоувчимиз. Қозоқистондаги вазият ҳақида сўрайлик ундан. Донёр, ассалому алайкум.
Ассалому алайкум.
Донёрбек, сизларда қандай, қайсы шаҳарда яшайсиз, дарвоқа?
Чимкентдаман.
Чимкент шаҳрида йўллар қандай? Йўллар
Энди умуман олганда ёмон эмас. Ҳар йили пул бўлинади, асвайста қилинади.
Kim beradi pulini? Davlat beradimi yoki biror qanaqadir
Yo'q, davlat. Bizda O'zbekistonga qaraganda har mashina nalog to'laydi, benzin sifatida emas, har kubiga qarab pul to'lanadi. Shunga masalan 4 litrdan ortiq, 4 litrdan katta bo'lgan mashinalar ular juda katta nalog to'lashadi. Masalan, 4-7 bo'lsa 2000 dollargacha to'lashadi. 200 eski narxda 240 ming tanga, hozir yangi stavka bo'yicha 360 ming tangami shunaqa.
Yangi bir martalik to'lashadi. Yana har
yiliga bir marta.
Yiliga bir marta 2000 dollarmi?
Ha.
Juda qimmat ekan.
Endi katta mashina bo'lganiga yarasha katta pul to'lashadi. 4 litrdan pasti 150-200 dollar atrofida.
Endi o'shani Doniyorbek, o'sha yo'llarni vaqtida ta'mirlab turishadimi, tez-tez ta'mirlashadimi, qanday o'sha bir marta yomg'ir yoqqandan keyin o'ydim chuqur bo'lib ketadi endi hamma joyda
ham. Yo'q, masalan, hozir maqtanarli joyi, masalan, Zapadniy Yevropa, Zapadniy Kitoy qurishyapti. Boya siz endi men boshda eshitganim yo'qman, lekin siz aytganingizcha Amerikada highway sistemasi bor-ku. O'shanga o'xshab armirovich qilib, beton to'shab, ustidan asfalt yotqizishyapti. Endi bir 20 yil turadi degan umiddaman. Endi masalan, irg'iz taraflar endi строительство o'tda grunt privun. O'tda ko'p turmasa kerak, endi bir 15 yil chidasa kerak. Lekin mana turmajyomlar ular o'tda yaxshi turadi degan niyatdaman men.
Doniyorbek, eski gap bo'lardi. Endi balkim o'sha sizlar aytgan gap umuman yangi qanaqadir informatsiya albattaki. Aytilardiki, O'zbekiston yo'llari yaxshi, O'zbekistonga kelasiz, yo'l to'xtagan joydan Qozog'iston boshlanadi deyshardi. Shu rostmi hozir?
Endi men ilgari, masalan, men Samarqand, Qoraqalpog'iston tarafga borganda niyat qilardim shunaqa yo'llar bo'lsa deb. Hozir bu yoqqa o'tsangiz, hozir Toshkentga boraman. Yo'llar to'g'risini aytganda juda daddala bo'lib ketgan. Lekin bu yoqqa kelsam, men masalan, hozir masalan Turkiston tarafga yursangiz, men o'zim mashinamda o'zi qattiq yurmayman, 200 gacha ham chiqaraman lekin.
Demakki, bu eski o'y, ya'ni Qozog'iston ancha
bundan 10 yil, 15 yil manzaradan ko'ra, demak, teskarisi bo'lgan. Qozog'istonda yo'llar yaxshilangan, O'zbekistonda yo'llar sifati yomonlashgan degan bir fikrni bildirdi o'sha qozog'istonlik suhbatdoshimiz Doniyorbek. Rahmat kattakon Doniyorbek.
Sog' bo'linglar.
Keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Har doimgidek, doimiy biz muxlislarimiz bor. Navigator muxlislari
Isroildan bo'lsa kerak.
Siz ham doimiy muxlisga aylanishingiz mumkin. Siz ham buning uchun har 2 haftaning 2-chi haftasida Navigator eshitirishlarini kuzatib boring. Umuman har dushanba va har chorshanba kunlari Toshkent vaqti bilan soat
19:05
biz jonli efirdamiz. Qo'ng'iroq qilib fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Juda ko'p yaxshi masalalar ko'tarilyapti. Mana hozir yo'llar muhokama qilyapmiz. Biz bilan aloqada Baxti Isroildan.
Assalomu alaykum, Baxtiyor aka, qalaysiz?
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz ham mashina haydaysiz, men bilaman.
Ha,
Isroil. Isroil yo'llariga necha baho berasiz endi?
Eng yuqori bahoni berardim.
Ha, nima uchun? Zo'rmi yo'llari?
Ketayotgan mashinaning ichida stakanga kofe qo'ysangiz ham quyi anaqa to'kilmaydi.
bemalol ketaverasiz.
Lekin siz ham unday qilmang.
Ha, kofe ichib yurmang.
Biz bir tinglovchimiz 250-ga bostim dedi. Ikkinchi tinglovchimiz takanga kofe qo'yib ketaman dedi. Nima bo'ldi?
Baxtiyor aka, yo'llar sifati zo'r deyapsiz. Kim yo'llarning sifatini kim ta'minlab beradi? Xususiymi
yoki boshqa? Davlat qiladimi siz? Keyin bu yerda yana pulli yo'l bor. Mana bu pulli yo'lda u yerda nima deydi? 140-139 dan yuqori haydash mumkin emas. Keyin yo'llarda anaqa radar, fotoradar bunaqa narsalar yo'q. Faqat tekis, faqat bosas yo'l. Bu platni, ya'ni qanchadir yo'l yurasiz, sizni kamera olaveradi va o'zingizga sizga anaqa pochtadan sizga har o'tganingizga pul nima deydi?
Masalan, bir yilda aytaylik shaharni ichida siz Tel-Avivda yashaysiz?
Aha.
Tel-Avivni ichida o'sha yo'llar yaroqsiz holatga yoki o'sha biror chuqur, o'ydim chuqur joylari paydo bo'ladigan holatga kelib qoladimi? Shunaqa hech ko'zingiz tushganmi shunga?
Shunga ko'zim tushmagan. Ozgina bo'lgan bo'lsa ham, o'sha kunni o'zida har kun kechqurun anaqa o'zini nima deydi, yo'l дорожный ша масы ҳар кун текширади, ҳар битта нимани ўзини қарайдиган одами бор, нима назоратчиси бор, ўшалар ҳар кун кечқи пайт соат 9 дан кейинми шунақа ё эрталаб ҳамма жойни айланиб чиқади.
Турпоқ ташлаб кўрадими вақтинча ёки йўқми?
Йўқ, бу ерда турпоқ ташлаган қани нима бўлади-ки? Бу ерда айтяпман-ку, мошиналар катта налог тўлайди-да, шунинг учун
endi sir bo'lmasa nechi pul to'laysiz siz?
Strahovka ham. Buni yiliga hisoblaydigan bo'lsak, 1,5 minggacha tushadi. Anaqa yo'lni o'zi. Demak, yana u boshqa narsa strahovka bor, yana anaqasi, faqat sizniki mikroavtobus bo'lsa, uni strahovkasi kattaroq endi buni o'zingiz ham bilasiz.
Demak, yaxshi yo'lda yurmoqchi bo'lsangiz, haydovchi nimasini pulini to'lab qo'yishga tayyor bo'lib turing. Demak, bunga Baxtiyor aka Isroildan tayyor. Rahmat kattakon Baxtiyor aka, biz bilan yana aloqaga chiqing keyingi dasturlarimizda.
Rahmat Baxtiyor aka. Keyingi tinglovchimiz yana Rossiyadan Shoir akamiz. Bu ham bir doimiy gaplashuvga bizning suhbatdoshimiz. Rossiyaga o'tishdan oldin boya esdan chiqib qopti. Eng qimmat yo'l Rossiyada. Bu fakt. Bu birinchi fakt. Fakt va eng dabdali yo'l Rossiyada. Bu ikkinchi fakt. Uchinchi fakt esa Adler Krasnaya Polyana degan yo'l 230 milliard dollarga qurilgan ekan. Adler Krasnaya Polyana bu Rossiya.
Har bir kilometri 141 million dollar.
Bu jinni bo'lib qolsa bo'ladi tom ma'noda va bu pul Amerikani Marsga Curiosity sun'iy yo'ldoshini yuborishdan ko'ra 3.5 barobar qimmat. Ya'ni Amerika Marsga 3 marta Curiosity degan sun'iy yo'ldoshni yuborib tekshirish tadqiqotlar butun dunyoga kerakli tadqiqotlar qilishi mumkin va bu Adler Krasnaya Polyana yo'lini o'g'irlashdi ham epi bilan deysiz-da endi. Ya'ni bunchalik 230 milliard dollarni qanday qilib o'g'irlashingiz mumkin shu yerda?
Bu yo'ldan prezident yuradi Alisher.
Yo'q, boshqa tomondan bu yo'l qurilishiga o'zimizni mardikorlar yollangan. Bu hech qanaqa unaqa qimmat bo'lishi ham mumkin. Qani Shoir aka borganmi Adler Krasnaya Polyanaga so'raylikchi. Shoir aka borganmisiz u yoq tomonga?
Yo'q, uzrim, men Adlerga bormaganman. O'zingiz bilasiz, men ancha yildan beri Krasnoyarsk yashayman. 20 yildan o'tdi. Lekin Krasnoyarskda ashi 4 yil 5 yil ichida ancha yaxshi, endi 100% yo'llari zakonni demasak ham yaxshi yursa bo'ladi. Shu 3-4 yildan beri ancha yaxshi.
Yo, yaxshi, yaxshi o'g'irlikni darajasini qarasangiz-chi?
Yaxshi, yaxshi.
O'g'irlik haqiqatda bor, borsa o'g'irlik bor. Endi hozir kamayapti demoqchiman-da, plus tomonga ketyapti. Men bir narsa aytmoqchi edim. Shu men 4 yil bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonga borgan bo'lsam, men o'shanda yoshligimizda biz o'sha katta bo'lganmiz. O'sha asfaltdan asfalt edi. Hozir borsam biroz tosh ham qolmabdi-da, asha asfaltdan. Bitta tosh ham qolmabdi.
Endi o'sha Krasnoyarskda ob-havo yog'ingarchilik ko'p bo'ladi.
Ha, sovuq bitlar.
Yo'llarning sifatiga albatta bu ta'sir qiladi. O'sha sifatini ta'minlab turish qanday yo'lga qo'yilgan? Vaqtida
har yili bir tuzatishadi, har yili bir ko'rib chiqib tuzatishadi. Endi polni remont qilmasam, agar yo'llar juda ham chattaq bo'lsa, polni remont bo'ladi. Yo'llar yopilib remont qilishadi. Yaxshi hozir bu yerda 4 yil ichida yaxshi bo'ldi bu Krasnoyarsk.
Rahmat, rahmat katakon. Demak, bu Krasnoyarsk shahridan tinglovchimiz edi. Demak,
ayni paytda mandan qayerda yashaysiz deb so'rasangiz, qayersi yo'llar yaxshi deb so'rasangiz, men aytamanki Amsterdam yaxshi, chunki velosiped uchun yaxshi. Amsterdam, Kopengagen, Utgeht degan shahar bor ekan, Germaniyada bo'lsa kerak. Ha, o'sha yo'llar yaxshi. Mana har qalay biz sodiq velosipedchilar uchun, velosiped yo'llari haqida gapirmadik. Agar velosiped yo'llari haqida gapirsak,
velosiped yo'llari haqida endi keyin gaplashamiz. Alisher, bugun o'sha Janubiy Koreyada o'sha ishlayotgan o'sha haydovchi bo'lib ishlaydigan bir tinglovchimiz bilan gaplashgandik. Afsus, ismlarini tanishtirish istamadi. Demak, Janubiy Koreyadagi tinglovchimizga.
Yo'llari juda tekis, hamma talabga javob beradi. Bizi o'zimiz davlatlarda alina bunaqa yo'llar bo'lishiga 50 yil bo'lsa kerak. Birinchidan asfalti tekis birinchidan. Yeniki odamlarga, misol roldagi insonlarga udobstvo zo'rda, avariya holatlarini olish nimasi, svetoforlar sistemasi, burilishlar, to'r ko'chalar hamma sistema zo'r qilingan bu yerda. Inson qiylanmaydi-da shofir odam. Aslanlar ko'soktora deyiladi bu yerda, katta shahardan katta shaharga boriladigan aslanlar shu yo'llari zo'r. Shaharlari ham tuzuk, yaxshi ham. Mashina juda ko'p ham. Biz Pusan degan joyda yashaymiz. Shu mashina ko'pligidan har xil ko'priklar qilingan, endi уже normalniy bo'lib qolyapti hozir yurish. Hozir Gojido degan ostrovga borib keldik ukamiz bilan. 2006 yili kelgandim bu yerga. 2006 yil bir ostrovga borganda aylanib borgandi 200 km edi. Mana bugun borib keldik. 80 km ekan Pusandan dengiz tagidan tunnel o'tkazibdi. Juda qulay. Misol endi Seul tarafga men boradigan bo'lsam, bir kun ichida shu bir 5 ta 6 ta joyda remont qilayotgan joyni ko'rib o'taman har safar. Masalan, har kuni remont qilinadi yo'llar. Shu 300 km ichida 5-6 ta joyni ko'raman. Yenaki yomg'ir yoqqanda ham bularda kanalizatsiya zo'r qilingan, yo'lda hech qachon suv turmaydi. Uklon yaxshi qilingan, shuning uchun suv ham tez ketadi, juda udobni.
Xullas, ajoyib yo'llar ekan Janubiy Koreya yo'llari. Umuman nima haqida gapiryapmiz? Yo'llar sifati haqida gapiryapmiz va bu odam salomatligi bilan bog'liq. Ya'ni yo'llar sifatli bo'lsa, odamlar kamroq yo'llarda halok bo'ladi. Mana hisobotga ko'ra, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotiga ko'ra 1.124 million odam yiliga dunyoda mana shu yo'l halokati tufayli halok bo'lishar ekan va bu narsani kamaytirishda bir yo'li sifatida yo'llarni yaxshilash.
Alisher, yana shu dasturimiz oxirlab boryapti va dasturimiz oxirida shu hayotingizda siz yurishingiz kerak bo'lgan 20 ta yo'l bor ekan. Manzarasi вообще odamni qoyil qoldiradigan nimalar gap yo'q. Bu demak, birinchi o'rinda Kaliforniyadagi Big Sur degan bir highway bor ekan. Birinchi raqamli highway. Ikkinchi o'rinda Shvetsariyada Furka Pass va uchinchi o'rinda Norvegiyaning Atlantic Road degan yo'li. Ya'ni shu 20 tadan eng asosiy 3 tasi kim agar imkoni bo'lsa, mana shu yo'llardan bir yurib ko'rishi kerak ekan Alisher.
Hukumatlar uchun tavsiya, yo'llarni yaxshilash tavsiya qilinadi. Butun dunyo, demak, butun dunyo ekspertlari tavsiya qiladi, lekin avvaliga albatta korrupsiyani yo'q qilish kerak. Chunki yo'llar qurilishida eng ko'p korrupsiya holatlari qayd etilgani aytilmoqda ekspertlar tomonidan. Ya'ni korrupsiya bo'lmasa, yo'llarni yaxshilashga pul sarflash har doim yaxshi va Amerika tajribasi, yana Buyuk depressiya davrida aynan prezident Ruzvelt yo'llarni qurishga juda alohida e'tibor qaratganligi uchun millionlab odamlarni ish bilan ta'minlay olgan va uzoq muddatda davlat rivojini ta'minlashga xizmat qilgan, ya'ni yaxshi yo'llar ko'p ish qilingan, ko'p odamlar ishlagan, ish bilan ta'minlangan va bugun ham Amerika mana shu yo'llarda.
Demak, bu yo'lda bugun o'sha Xitoy shu tajribadan nima qilyapti, o'rganyapti. Xitoyda keyingi 10 yil ichida 1 million kilometrdan ko'proq yo'l qurilgan. Ya'ni bunaqa ko'rsatkichga hatto Amerikadan ham o'tib ketgan desa bo'ladi. Xitoyda umumiy yo'llar uzunligi ikkinchi o'rinda 3 million 860 ming kilometr va ayni paytda yo'llarning narxi bo'yicha ham Xitoyda yo'llar nisbatan arzonroq boshqa davlatlarga qaraganda. Demak, bu
yo'l sifati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingizni ehtiyot qiling, yo'llardan qattiq yurmang. Qanday yo'l bo'lsa ham unga baribir ishonish qiyin.
Demak, bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi edi. 2 haftadan keyin yana uchrashguncha xayr, omon bo'ling.